Qaroringiz qat'iymi?
Ha, ajrashaman.
Ajrashamanmi bo'ldi.
Unda yana 3 kun muhlat beraman. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar.
Gapir endi, eplolmayapmanda. Qo'limdan kelmayapti yashashdi. Tushuntir endi o'zing.
To'g'ri, eplolmayapman. Men ajrashaman.
Yana boshqa nima qilarding?
Xo'p, sizlarga 3 kun muhlat beraman, o'zaro kelishib olasizlar degan umidda. Do'stlar,
bugun ajratasiz.
Yo'q, sizlarga 3 kun muhlat, 3 kundan keyin kelasizlar.
Xo'jayiningiz komadan chiqdilar. Lekin qo'l oyoq harakatlari olgan jarohatlarining hisobiga falaj holatga kelib qoldi. Ularga uy sharoitida yaxshilab qarab parvarishlash kerak. Sog' bo'ling.
Rahmat.
Mana hurmatli muxlislar, kuni kecha jinoyatchilar dastidan ozor chekkan bemorimizning palatasidamiz. Lekin bizni u yerga kiritishmayapti. Lekin biz baribir yo'lini topamiz. To'g'rimi? Tayyormisan? Ol, olyapsanmi?
Ha, olma.
Ulgurdingmi? Eslatib o'tamiz. Jinoyatchilar hozirgi kunda qo'lga olingan va ularga tegishli chora ko'rilmoqda. Siz bizda Ahmad TV'dasiz. Qale, o'bo'ldingmi? Cho'tki chiqdimi? Ko'rinishim yaxshimi? Ketdi yur. Narigi palataga kiramiz. Bemorimizni ahvolini bilish uchun ularga tashrif buyurdik. Kuzatamiz o'rtoqlar.
Halolim mana jufti halolim Hojorim mana shirin so'zlaringdan ey Hojorim mana mehrli ko'zlaringdan ey O'zing mana bahorim senga bu dil izhorim Jufti halolim mana jufti halolim
Azizlar, hozir bemorimiz xabar olgani yana uylarga tashrif buyurdik. Ichkariga kirishga sal xijolat bo'yamiz. Lekin shu yerda yortib borishga harakat qilamiz. Voy, ol, oyoqqa turibdilar. Ol bemorimizni. To'xta. Meni ham ol. Bularning barchasi Ahmad TV'da bo'lyapti. Ol, bemorimiz oyoqqa turibdi, ol. Malades, haqiqiy mustahkam oila.
Agar o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, mana ruchka. Hoziroq ajrashishga imzo qo'yishingiz mumkin.
Mana ruchka. Biz ozgina o'ylab ko'rarkanmiz.
Bu yaxshi qaror.